Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Una Čilić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Za naš program govori predsjednik Kosova Hašim Tači.
U nasmuhom propozu verene takse.
Ja niti sam predložio uvođenje taksi, niti suspensio. Samo sam ohrabrio nosioce institucije i političke lidere da gledaju ka budućnosti, ka strateškim koracima koji su od suštinskog značaja za državu.
Kakve su šanse za izlazak iz političkog ćorsoka kao u Bosni i Hercegovini nakon jučerašnjeg boravka članova predsjedništva u Briselu? Analitičar Adnan Huskić.
Imamo situaciju gdje to što se deklarativno svodi na strateški cilj Bosne i Hercegovine, on to u stvari nije. Jedini strateški cilj Bosne i Hercegovine jeste ostati na vlasti ili doći na vlast.
Zašto je procesuiranje napada na američku ambasadu u Beogradu pre 11 godina spalo na optužbu protiv petorice policajaca? Prenosimo iz naše arhive da nam je tadašnji ambasador Cameron Mante rekao da je nekoliko dana posle paljenja ambasade Koštunicu zvao Nicholas Burns.
Nick Burns mu je izrekao 4 zahteva. Tražio je da naše ambasade i ambasade drugih država koje su napadnute budu branjene. Da se demonstranti kojima je dozvoljeno da upadnu ambasadu zbog nečinjenja policije isteraju, uhapse i procesuiraju. Da javno izjavi da se to nikada više neće dogoditi i da preduzme akcije koje će osigurati da se to više ne ponovi.
Balkanski servis Radija Slobodna Evropa počeo je da radi na današnji dan pre 25 godina. Njegov osnivač i prvi direktor Nenad Pejić.
Bojim se da je Radio Slobodna Evropa danas potrebnija nego ikad.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik sastao se danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem na konferenciji za novinare koje su organizovali nakon razgovora iza zatvorenih vrata. Vučić je izjavio da je sa Dodikom razgovarao o situaciji na Kosovu, o nastavku briselskog dijaloga i kosovskim carinskim taksama. Također je naveo da su razgovarali i o situaciji u BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je otvoreno pismo predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu u kome između ostalog navodi da Srbija težak problem Kosova ne može da riješi sama. On se također zahvalio Trumpu na, kako navodi, podršci koju SAD pružaju Srbiji na evropskom putu, a posebno na podršci naporima za očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Ured direktora za nacionalne obavještajne poslove Sjedinjenih Američkih Država predstavio je izvještaj o prognozama za ovu godinu. U dijelu koji se dotiče sigurnosne situacije u Europi, kao tri problematična pitanja navode se regija Zapadnog Balkana, Turska te izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije. Gotovo sigurno će i dalje ostati neki nizak rizik od izbijanja nasilja na Zapadnom Balkanu i mogućnost otvorenog vojnog sukoba tokom 2019. godine, navodi se u izvještaju. Europska unija prati razvoj događaja u takozvanom slučaju Atlasa, opštila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Europske komisije Maja Kocijančić. Ona je u pisanoj izjavi istakla da očekuje da crnogorske vlasti djeluju brzo i učinkovito i u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i fundamentalnim EU načelom vladavine prava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Europski parlament priznao je Juan Guaida za predsjednika Venezuele. Poslanici Europskog parlamenta su usvojili neobavezujuću rezoluciju pozivajući vlade zemalja članica da učine isto. Jedan od europskih parlamentaraca je poručio da Europa može da pomogne u promjeni režima u Venezueli. Guaida su kao predsjednika Venezuele do sada priznale Sjedinjene Države i većina zapadnih zemalja, dok se Rusija, Iran i Kina protive. Britanski ministar vanjskih poslova Jeremy Hunt priznao je danas da će izlazak Velike Britanije iz Europske unije možda morati da se pomjeri ako se pregovori o razlazu otegnu do kraja marta. Huntova izjava je privukla pažnju zato što je vlada premijerke Therese May do sada odbijala da se izjašnjava o pomjeranju Brexita. A s druge strane, britanski proizvođači automobila su u četvrtak uputili oštro upozorenje o posljedicama Brexita na njihovu industriju, navodeći da su 2/3 britanske proizvodnje vozila u riziku ukoliko Ujedinjeno Kraljevstvo napusti EU bez sporazuma o budućoj trgovini između dvije strane. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je danas Kinu da dvojicu uhapšenika nađena tretira pošteno i u skladu sa procedurom. On je od Pekinga zatražio da razmotri zabrinutost Kanade koja želi da njeni državljani budu odmah oslobođeni. Hapšenje dvojice kanadskih državljana se smatra kineskom osvetom za hapšenje finansijske direktorke Huawei-a u Kanadi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre intervju sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem koji je kazao za naš program da niko ne može da bude iznad partnerstva Kosova i SAD-a. Sa njim je razgovarala Amar Zeneli.
Gospodine Tači, sastali ste se sa američkim ambasadorom na Kosovu, Filipom Kosnetom i političkim liderima vladajuće koalicije. Možete li nam reći o čemu je bilo reči?
Cenim angažovanja za zajedničke sastanke partnera vladajućih koalicija, predsjednika Skupštine Kosova gospodina Kadrije Veselija, premijera i ostalih lidera vladajuće koalicije o sljedećim koracima koje treba da preduzmu institucije i u još boljoj koordinaciji sa Sjedinjenim državama i Evropskom unijom o budućnosti važnih procesa koji su i od suštinskog značaja za Kosovo. Prema tome i moj današnji sastanak sa institucionalnim i političkim liderima ticao se mnogo hrabrenja za postizanje potrebnih, pametnih i strateških koraka za zemlju.
Da li je suspenzija takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine jedan od vaših zahteva?
To je bila odluka vlade i vladajućih koalicija. O daljim koracima te odluke pregovaraju koalicioni partneri i vlada Kosova.
Zašto ste tražili suspenziju takse ukoliko Srbija ne odustane od političke ofanzive prema Kosovu?
Ja niti sam predložio uvođenje taksi, niti suspenziju. Samo sam ohrabrio nosioce institucije i političke lidere da gledaju ka budućnosti, ka strateškim koracima koji su od suštinskog značaja za državu, a kako bi, pod jedan, proizveli pozitivne argumente i koji će pomoći našim partnerima, pre svega Sjedinjenim državama Evropskoj uniji, da nikako ne komplikujemo njihova angažovanja ili da proizvedemo negativne događaje koji će otežati našim partnerima da nam pomognu. Kosovo može da ide napred i može da bude uspešno samo u uskoj koordinaciji sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama.
Kakve su posljedice po Kosovu ukoliko se ne podrže zahtevi SAD-a?
Ni po koju cenu i ni po kojim okolnostima partnerstvo se neće odbiti. I strateška i večna saradnja Kosova i Sjedinjenih država je od suštinskog značaja, iznad svake dnevne politike. Niko i nikakva druga agenda ne stoji iznad interesa strateškog partnerstva Kosova i Sjedinjenih država. Dakle, ni jedna osoba i nikakva druga agenda.
Premijer Ramuš Haradinaj je rekao da neće da povuče svoju odluku. Šta sada sledi?
Na koalicijnim partnerima i vladi je da preduzmu potrebne korake, ali moja poruka je gledanje u budućnost, strateško delovanje. Delovanje koje će doprineti viznoj liberalizaciji i snažnoj podršci za ojačanje vojske i konsolidacije države unutar i van.
Haradine je govoreći o uslovima za povlačenje takse zatražio međunarodnu konferenciju za Kosovo. Koliko može Kosovo da koristi jedna takva konferencija?
Proces dijaloga vodi Evropska unija i ima punu podršku Evropske unije. Tako će se desiti i u budućnosti. Ne treba da stvaramo povoljne okolnosti koje bi dovele Rusiju za sto.
Da li je korekcija granice Kosova i Srbije i dalje tema razgovora?
Državna delegacija Kosova je izabrana, ima svoj mandat o izabranih poslanika i moju punu podršku. Prema tome, sve ono o čemu ova delegacija bude razgovarala u Briselu bit će transparentan proces. U budućim angažovanjima suočit ćemo se sa agendom o sveobuhvatnom sporazumu koji podrazumeva recipročno priznanje i članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama.
U vašem pismu američkom predsjedniku Donaldu Trumpu izrazili ste spremnost da napravite neophodne kompromise radi postizanja sveobuhvatnog i balansiranog sporazuma. Šta podrazumevate pod balansiranim sporazumom?
Dijalog ne vodi samo Priština sa Briselom i Vašingtonom, već se dijalog vodi uz posredstvo Europske unije uz punu podršku Sjedinjenih država sa Srbijom. Tako da bi trebalo da imamo u vidu da treba postići balansirano rješenje koje poštuje suverenitet Kosova, da bi trebalo da se desi priznanje Kosova i članstvo u Ujedinjenim nacijama, ali istovremeno da treba da shvatimo da je za stolom i druga strana. Tako da verujem da će predlog Europske unije, volja Kosova i Srbije biti o sporazumu koji će otvoriti evroatlantsku perspektivu Kosova, evropsku perspektivu Srbiji i naravno ojačavanje geostrateških interesa i Sjedinjenih Država i NATO-a i Evropske unije o trajnom miru na Zapadnom Balkanu.
Gospodine Tači, da li se ulažu napori da se spoje dve Mitrovice?
O tome se nije diskutovalo, ali naglašavam da ni po koju cenu i ni u kakvim okolnostima. Želim da odbacim sve dezinformacije bilo o Gazivodama, o Severnoj Mitrovici ili Trepči. Oni su bili i ostaju neugroženi.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O susretu Dodik Vučić u Beogradu dan posle povratka tročlanog predsjedništva BiH iz Brisela. Nemoguća je promjena imena Republike Srpske, izjavio Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva BiH nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, javlja Zoran Glavonjić.
To je nemoguće. To nije u skladu s Ustavom. Da li ima egzaktniji primjer rušenja ustavnog poretka ako vi tražite da se ukine naziv Republike koja sastavlja Bosnu i Hercegovinu? Član 1 Ustav, stav 3, kaže Bosna i Hercegovina je sastavljena od Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, piše punim nazivom. Za nekom pravniku treba da objašnjavate šta je to.
Rekao je Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, na pitanje novinara. Ovom prilikom Aleksandar Vučić rekao je i da je razgovarano o izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina Jasenovac, koji će Srbija i Republika Srpska zajedno finansirati. I dodao da će Srbija značajno subvencionisati srpske investicije u Republici Srpskoj.
Ukoliko takvo interesovanje pokažu i opštine na teritoriji federacije, mi smo spremni također da pomognemo.
Milorad Dodik rekao je da je saradnja sa Srbijom uspješna i da je pozvao Aleksandra Vučića da posjeti Bosnu i Hercegovinu. Govoreći o sastanku u Briselu, Dodik je rekao da je bilo pitanja o regionalnoj situaciji, pogotovo što se tiče Kosova.
Moj pristup je da pratimo Srbiju, odnosno Beograd, u svem ovom. I mislim da je veoma važno da se okupe svi važni faktori, intelektualni, društveni, socijalni, oko projekta i ojačaju pregovaračku poziciju Srbije. Mogu da vidim i primijetim da su ogromni pritisci i unutrašnji i spoljni sve veći, kako bi se destabilizovala pregovaračka pozicija same Srbije po tom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini nakon što su se članovi predsjedništva vratili iz posjete Briselu. Ključne reči koje se vežu uz njihovu posjetu su opredeljenost i zajednički stav. Evropska unija je njihov cilj, no stav BH lidera je jedno, a stanje na terenu drugo. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Za šefa delegacije Evropske unije Larsa Gunara Vigemarka bilo je impresivno svjedočiti tome kako su tri nova člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kako kaže, ostavila po strani svoje razlike i dogovorila koordinirane pozicije. Pohvalnim su njihove stavove ocijenili i u Evropskoj uniji, te izrazili želju da Bosnu i Hercegovinu vide u svom članstvu, te da do kraja godine žele vidjeti i napredak. Tako su se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine vratili opredjeljeni sa zajedničkim stavom da žele kandidatski status koji bi prema najavama mogao da se desi već u novembru. Ali do tada, kako su i sami priznali, treba formirati vlast, izmijeniti izborni zakon, dostaviti odgovore na dodatna pitanja iz upitnika. Posljednje je u finalnoj fazi kazao je zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Ona se trenutno prevode, konsenzusom je došlo se do tog rješenja. Kad se prevedu na engleski tri jezika, oni će ići na potvrdu na sve nivoje vlasti.
Ipak iza optimistične najave stoji manje popularan podatak da se na ovaj korak čekalo 7 mjeseci, mada su i tada bosansko-hercegovačke vlasti, podsjetimo, bile i optimistične i opredjeljene. Upravo to pokazuje da potezi koje lideri u Bosni i Hercegovini povlače ne idu u skladu s onim što se iskazuje pred međunarodnim zvaničnicima. Napetosti i uslovljavanja sastavni su dio bosansko-hercegovačke političke scene, koji govori o stvarnoj posvećenosti nekim drugim ciljevima, kaže analitičar Adnan Huskić.
Kad kažete da li su političari u Bosni i Hercegovini posvećeni tome da se ide u Evropsku uniju, velika većina, ako ne svi, će reći da jesu, da je to strateški cilj Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, uvijek ima ono ali iza svega toga. Evo, ali pod određenim uslovima, ali ne može se dirati ovo, ali nekad se shvati da je to kompleksna država sa kompleksnim sistemom odlučivanja. Dakle, imamo situaciju gdje to što se deklarativno svodi na strateški cilj Bosne i Hercegovine, on to u stvari nije. Jedini strateški cilj Bosni i Hercegovini jeste ostati na vlasti ili doći na vlast.
Uskić tezu potkrepljuje time što napredak uslovljavaju bilo političkim funkcijama, bilo prihvatanjem ili neprihvatanjima određenih dokumenata, te što nema stvarnih reformi koje bi u praksi pratile ono što se govori. Sličnog je stava i analitičar Srećko Latal.
Sve ove političke krize koje mi vidimo u zadnje vrijeme, sve evidentnije je da su te krize gotovo namjerno izazvane da bi skrenule pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini sa puno bitnijih svakodnevnih pitanja kao što je životni standard, kao što je zapošljavanje, kao što su ekonomski i socijalni programi. Prema tome nema baš nikakvog razloga zbog kog političke stranke i politički akteri koji su u procesu formiranja vlasti to ne bi uradili.
Na fabrikovanje krize i zapaljivu retoriku upozorilo je nedavno Vijeće za implementaciju mira. Pozvali su političare da se suzdrže od daljih polarizirajućih poteza i retorike, te da se konstruktivno uključe u formiranje vlasti na svim nivoima, kako bi zemlja krenula naprijed. Ipak još iz Brisela čule su se stare teze, poput one da nema formiranja vlasti bez prihvatanja mapa ili da zbog činjenice da je Bosna i Hercegovina kompleksna zemlja se ne može insistirati na individualnim pravima, već se moraju poštovati kolektiviteti, što se kosi i s praksom Evropske unije, ali i presudom suda za ljudska prava u Strasburu. Zemlja će ipak morati da se suoči s realnošću, ističu analitičari, te će političari morati prestati da pokušavaju u Evropsku uniju uvesti bosanska pravila, umjesto da prihvate ona Evropske unije, na što je nedavno upozorio i specijalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Dampreda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O korupciji u Bosni i Hercegovini teško je povjerovati da čovjek koji je potkradao pacijente još uvijek radi i prima platu u javnoj zdravstvenoj ustanovi. Kao što je teško zamislivo da neko kog novinari snime kako prodaje lažne diplome i dalje nesmetano iz budžeta prima novac. Sve je to moguće u Bosni i Hercegovini. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Dva slučaja koja su bosansko-hercegovački mediji objavili u posljednje vrijeme jasno pokazuju kako sistem u Bosni i Hercegovini ne funkcioniše. Prvi se odnosi na izjavu direktora Sarajevske hitne pomoći koji je kazao da u toj ustanovi 4 godine radi čovjek kome je presuđeno zbog potkradanja pacijenata, ali je zbog proceduralne greške prilikom uručivanja otkaza vraćen na posao. Direktor javne ustanove hitna medicinska pomoć Sarajevo Adem Zalihić pred zastupnicima u kantonalnoj skupštini kazao je kako je riječ o RTG medicinskom tehničaru u ustanovi u kojoj taj aparat ne postoji već godinama.
4 godine zadnje radi u hitnoj pomoći sljedeće. Dođe, čita knjige i uredno naplaćiva najveću platu od hitnih medicinskih tehničara u hitnoj pomoći.
Pored oštete koju je medicinski tehničar dobio, primao je platu sve 4 godine tokom kojih nije radio ništa, a građane kantona Sarajevo ukupno je koštao oko 150.000 eura. Tek nedavno je direktor uspio da ga prebaci na drugo radno mjesto na koje bi trebao da zaradi platu koju već godinama za nerad prima. Primjer drugi, poznati javnosti kao prodaja diploma. Senad Pehlivan, preko kojeg su novinari magazina Žurnal za 17 dana kupili diplomu srednje medicinske škole i dalje je uposlenik javne ustanove Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin u Fojnici i platu prima iz federalnog budžeta. Direktor ovog zavoda, Adis Ramić, kazao je novinarima Žurnala da mu ne može dati otkaz na osnovu, kako kaže, kuloarskih priča, a prodaja diploma je prema Ramiću njegova aktivnost van radnog vremena.
A obzirom da sam ja vršila dužnosti ovdje, da on dolazi na radno mjesto, da obavlja svoje poslove u toku radnog vremena ovdje, ja nisam imao onaj na osnovu čega da poduzimam bilo koje drugi radnje. Za njegove van aktivnosti koje su mimo radnog vremena, odnosno u njegovo privatno vrijeme.
Riječ je o primjerima koji samo pokazuju da se takve stvari u Bosni i Hercegovini dešavaju već godinama i ti primjeri nisu jedinstveni, kaže Darko Brkan iz organizacije Zašto ne. Problem je, kako navodi, što institucije svoj posao ne rade kako treba, počevši od pravosuđa. Teško je reći ko je prvi zakazao jer cijeli sistem ne funkcioniše, navodi Brkan.
Mi generalno moramo riješiti sistem od zakonodavstva preko izvršne vlasti do pravosuđa i svega, tako da ovdje generalno sistem pokazuje jednu sistematsku boljku koja se zove zapravo da niko ne reaguje na ovakve stvari jer su one sasvim normalne i jer bi zapravo reakcija na njih ili bilo kakav akcija koja bi ona bila u suprotno od onoga što dešava bi zapravo bila ona na neki način van sistema i vjerovatno bi vrlo brzo bila ugušena.
Profesor Srđan Vukadinović smatra da odgovornost prije svega leži na tužilaštvima i to na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.
Tužilaštvo prvo nema nikakve odgovornosti po svojoj prilici da nema dovoljno ni stručnosti, a onda njihovo nasilno ponašanje u smislu optužbi iz nekih političkih razloga, nasilnih i nekih drugih, dovodi do toga da te optužnice nisu valjane i da jednostavno, jako su potvrđene u prvostepenim sudovima, u konačnici se gube ti slučajevi. I tu se nanosi ogromna šteta državi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije podsjećamo kako je Radio Slobodna Evropa započela rad pre 25 godina. Pre toga, zašto je procesuiranje napada na američku ambasadu u Beogradu pre 11 godina spalo na optužbu samo protiv petorice policajaca? Više pojedinosti, Branka Trivić.
Pozdravljamo svaki napredak u ovom nerešenom slučaju koji opterećuje naše odnose i suviše dugo. 10 godina nakon što je naša ambasada oštećena, ovaj slučaj još uvek nije rešen i niko nije odgovarao. Odlaganje pravde je poricanje pravde.
Ovako je na upit Radija Slobodna Evropa odgovoreno iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država na odluku Višeg suda u Beogradu, kojem je delimično potvrđena, a delom osporena optužnica protiv pet policijskih službenika koji su komandovali policijom u danu mitinga Kosovo je Srbija i potonjeg napada i paljenja ambasade u centru glavnog grada Srbije.
Ono što je neobično jeste da je ova odluka došla nakon što su oslobođeni svi direktni optuženi za napad na ambasadu. Onda se postavlja pitanje kakav propust su generali učinili ako ste vi oslobodili direktne učesnike napada.
Smatra Boža Prelević, branilac jednog od optuženih policajaca i nekadašnji koministar policije u vladi 2003. godine ubijenog premijera Zorana Đinđića. Komentar se odnosio na odluku Višeg suda u Beogradu da nema mesta optužbi za krivično delo zloupotreba službenog položaja protiv petorice policijskih načelnika, te da se krivični postupak za to delo obustavlja, odnosno na potvrđivanje dela optužnice protiv njih za teško delo protiv opšte sigurnosti. Upitano o odgovornosti tadašnje vladajuće političke garniture za napad na ambasadu Sjedinjenih Država, Prelević kaže:
ja mislim da je tu najveća odgovornost ono ko organizuje miting. Ja znam da je neko do te mere stručno razvukao policiju po gradu, dakle, meni to deluje kao savršeno organizovana priča. I u svakoj ozbiljnoj zemlji bi organizator odgovarao.
Kad je reč o političkoj pozadini, najčešće se upire prstom u tadašnjeg šefa vlade Vojislava Koštunicu. Ono što se pouzdano zna jeste da policija 20 minuta nije reagovala na huliganske izgrede, ali ostaje nepoznato da li je komandni kadar policije po sopstvenom nahođenju odbio da reaguje ili po nalogu nekoga iz tadašnjeg političkog vrha. Cameron Manter, američki ambasador u Srbiji u vreme nereda, bio je uveren da je Koštunica imao veze s napadom na ambasadu njegove zemlje. Manter je kazao da su pripadnici srpske policije na njegov zahtev do nekog trenutka bili stacionirani ispred zgrade ambasade, ali da su ušli u autobuse i odvezli se kada su stigle horde huligana. Manter dodaje da postoje dokazi da je Koštunica lično odobrio taj napad i da je zbog toga odlučio da osigura da ode s vlasti što pre. Najbolja osveta, kako je naveo, bila je da se obezbedi da Koštunica izgubi parlamentarne izbore, što se i dogodilo manje od 5 mjeseci nakon nereda u maju 2008. godine. U knjizi opisuje da je uspeo da privoli lidera Socijalističke partije Srbije Ivicu Dačića da se pridruži proevropskim snagama, odnosno Demokratskoj stranci koju je tada vodio Boris Tadić, a da će ga zauzvrat primiti u Socijalističku internacionalu. A evo šta je ambasador Manter izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa samo 6 dana posle napada na ambasadu svoje zemlje. Da li ste vi zvali premijera Koštunicu u četvrtak uveče u toku napada i paljenja ambasade?
Ne, zvao ga je Nicholas Burns. Nick Burns mu je izrekao 4 zahteva. Tražio je da naša ambasada i ambasade drugih država koje su napadnute budu branjene, da se demonstranti kojima je dozvoljeno da upadnu ambasadu zbog nečinjenja policije isteraju, uhapse i procesuiraju, da javno izjavi da se to nikada više neće dogoditi i da preduzme akcije koje će osigurati da se to više ne ponovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I za kraj, pre 25 godina počeo je sa radom Balkanski servis Radija Slobodna Evropa. Na teritoriji bivše Jugoslavije besnao je rat. U BiH će se tek dogoditi najveći zločin u Evropi posle Drugog svjetskog rata, genocid u Srebrenici koje su počinila Mladićeve snage. Još je trajala opsada Sarajeva. Hrvatska se spremala za akciju Oluja u kojoj je desetine hiljada Srba u koloniji krenula prema Srbiji. Bila je to godina velikih napora da se postigne mir, godina u kojoj se to i dogodilo u Daytonu. Balkanski servis Radija Slobodna Evropa je pratio sve te događaje i emitovao radijski program za područje Hrvatske, BiH, Srbije, Kosova, Crne Gore i Makedonije.
Ovdje Radio Slobodna Evropa, program na južnoslavenskim jezicima.
Proljeće ove 95. koje za 7 dana stiže i na Balkan, analitičari već nazivaju proljećem straha i novog rata.
Dobro večer. NATO nastavio udare po ciljevima u Jugoslaviji.
Vi ste mlad čovjek, ja vam kažem, gledajte u budućnost.
Slobodna Evropa, da li znate što se dešava, molim vas?
Kosovo je nezavisno, Kosovo je država, uzvikuju brojni građani.
Poplavljeno je više stotina kuća, a građani nisu uspjeli da iznesu ni ono najosnovnije.
Aleksandar Vučić, srbijanski premijer, izvještan prilikom polaganja Ljiljana na spomen obilježje u Potočarima.
U ovim trenucima trebali bi da se uključimo uživo u Haški tribunal gdje se očekuje izricanje presude Ratku Mladiću optuženom za neke od najtežih zločina, među ostalim i genocid.
A o tome kakva je pozicija Balkanskog servisa danas, Mirjana Rakela je razgovarala sa osnivačem i prvim direktorom, danas glavnim urednikom Radija Slobodna Evropa, Nenadom Pejićem.
Bojim se da je Radio Slobodna Evropa danas potrebnija nego ikad. Naravno nije potrebnija nego u ratno vrijeme, ali sve što se dešavalo posle toga je potrebnija nego ikad, jer su podjele veće nego ikad. Mladi ljudi se u školama educiraju na podjele, na mržnju, tako da mislim da, nažalost, mi smo na Balkanu sve više podjeljeni, sve siromašni i sve manje znamo što se dešava.
Prije 15-16 godina govorilo se vrijeme ovog servisa je prošlo, a ipak živimo u vremenu u kojem ne bi trebali živjeti kao što trenutačno živimo.
Pa govorilo se da je vrijeme prošlo, jer s jedne strane je bilo malo više optimizma nego danas, a s druge strane svijet nije bio tako, što se kaže, zainteresan za Balkan. Ali kad pogledate danas šta pišu današnje novine u svijetu i kako se Balkan polako ali sigurno vraća u naslove, za sada tek u okviru analiza, i govori se o opasnosti, čak i o nekom mogućem sukobu, nasilu. Na nekom malom nasilnom sukobu, nekom malom nivou, onda vidite da se stvari nisu popravile ni izdaleka.
Osnovali ste program na južnoslavenskim jezicima koji se emitirao iz Minhena od 31. januara 1994. od 1995. iz Praga. Od radija prerasili smo u multimedijalni servis. Što bi izdvojili na tom dugom putu preobrazbe ovog medija i što je po vama bilo najizazovnije u toj promjeni?
Ako ćemo pošteno, bilo je najizazovnije uopće formirati takvu redakciju, zato što je to bilo potpuno neobično u to vrijeme, da ljudi iz tih posvađanih država u država u ratu rade zajedno. To je bio dosta ozbiljan izazov, ali on se rješava na jednostavan način. Vi ispostavite principe unaprijed koji su profesionalni i ti principi treba se poštivaju.
Rekao je Nenad Pejić, istorija našeg servisa poklapa se sa najturbulentnijim vremenom na Balkanu. U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Niko ne može da bude iznad partnerstva Kosova i SAD-a, kazao Hašim Tači za naš program. Vučić pisao Trumpu tražeći pomoć za rešenje za Kosovo. Opasnost od nasilja na Balkanu navodi se u izveštaju obaveštenih službi SAD-a. Moguće odlaganje Brexita, kazao šef britanske diplomatije. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Una Čilić i Dragan Štavljanin. Prijatno!